Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Ян Кайзер. Немає предмета більш делікатно прихованого і більш пронизливо очевидного, ніж проблема моралі. Немає іншої проблеми, яку б намагалися так заплутати, яка б лишалася такою прозорою. Немає такої мерзенності, котру б не виставляв десь хто-небудь за добро. Опорядкові мершаві диктатори і найжахливіші режими, найамбітніші революціонери, провісники нової людини всі обіцяли людству звільнити його від моралі. І чогось таки досягли на цьому шляху. Але все ж душа людська, як за блаженним Августином, за суттю своєю християнка, не хоче плутати добро зі злом. Тему цю продовжує мій колега Віктор Єленський.
У різних суспільствах по-різному, але однаково виразно вказували на віру в Бога, як на підґрунтя людської моральності. Адже, як проголосив герой Достоєвського, якщо Бога немає, то все дозволено. Приблизно у той же самий час мешканці північноамериканських колоній питали один одного: якщо він не вірить в Бога, то як ми можемо вірити йому? Через століття кандидат у президенти США Дуайт Ейзенхауер так сформулював вимоги до морального обличчя свого майбутнього віце-президента: «Я хочу, щоб він вірив у Бога. При цьому мені байдуже, в якого саме Бога він віритиме». Чи може, однак, бути моральною нерелігійна людина? Тільки нерелігійна людина і може бути направду моральною, проголосила доба, що схотіла поставити людину на належний Богові п'єдестал. Адже чинити морально, відчуваючи над собою наглядача, сподіваючись на його покарання або винагороду, це принизливо і, зрештою, морально. Лише людина, моральна внаслідок внутрішнього і вільного від зовнішнього примусу переконання, і є в кінцевому рахунку по-справжньому моральною. Ні, говорять ті, які виводять свою мораль з небесного джерела. Людина не може орієнтуватися лише на людину, тобто на себе саму. Така орієнтація дуже легко призводить до обожнення людини, яка є істотою, на жаль, дуже недосконалою і здатною ці недосконалості обертати на зло собі, ближнім і довкіллю. Джерело, з якого людство отримало моральні приписи, перевершує людські сили і розуміння, а тому встановлені звідти закони ані окремій людині, ані людським колективам, ані державі не вільно спотворювати. І ніхто не може відібрати в людини не лише її невідокремне право відрізняти добро від зла, але й інше право – право чинити згідно зі своїм сумлінням і обов'язок не коритися злому, яке кидає виклик релігійній совісті. Ми чинимо добро не з остраху, не з примусу і не з надії на потойбічну винагороду, а з любові, говорять вони, з любові до того, хто створив не тільки небо і землю, але й душу людську, і вдихнув в неї мужність йти на муки, але не поступатися слабкостям, і завжди бачити ту межу, перетнувши яку людина перестає бути людиною. Особа може просто не знати Бога, але коли вона діє морально та водночас нераціонально і непрагматично, з очевидною шкодою для себе, вона діє як істота, створена за Божою подобою.
Перериваючи Віктора Єленського, нагадаю, що колись німецький філософ Фрідріх Ніцше писав, що, мабуть, якийсь диявол винайшов мораль, щоб замусити людей гординою, а інший диявол позбавить їх одного разу цієї моралі, щоб замордувати їх самопризирством. Про те, як людей у різні часи намагалися якраз позбавити моралі, і розповідає далі Віктор Єленський.
Можна скільки завгодно багато підкреслювати особистісність морального почуття, його непідконтрольність і недоторканність, глибоку інтимність і спокути, і жалю, і сорому. І все це буде правдою. Але правдою буде і те, що суспільство може заохочувати особу бути більш моральною, ніж вона є насправді, і навпаки, чинити суспільство теж може. Скажімо, суспільство може вимагати від людини відкинути християнські заповіді, зректися батька чи матері, які виявилися ворогами народу. А може поставити людину в ситуацію, коли простягнути руку мерзотнику, образити немічного, привласнити те, що тобі не належить, означатиме суспільне відторгнення. Чи наважиться хтось стверджувати нині, що громадська атмосфера – сьогоденній Україні, бодай трохи сприяє присоромленню аморалізму. Нещодавні опитування соціологів встановили наявність в Україні вбивчої, по суті справи, для будь-якого суспільства взаємозалежність. А саме, наявність негативної залежності між суспільним статусом і станом особистісної моралі. Іншими словами, простіше, успішнішим є той, хто частіше бреше з корисною метою, частіше дає і бере хабарі, ухиляється від податків і таке інше. Це ще раз доводить, що просте арифметичне прирощення числа храмів, духовних навчальних закладів, священнослужителів і державних учтів, які супроводжуються молебнями, ще не означає релігійного пробудження. Доводить це іще одну, менш очевидну, але не менш важливу річ. Суспільна мораль – це не проста складова якоїсь кількості індивідуальних моральностей. Це ще повсякденна, якщо не щохвилинна боротьба за те, які саме норми стануть реально громадсько схвалюваними. Історія знала і випадки, коли один мерзотник кидав цілий народ у безодню аморалізму, і коли одного праведника виявлялося досі, щоби суспільство жахнулося цієї безодні. Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
Кажуть, що система виключень, які виправдовували для особистої вигоди, підривала саму суть, саму ідею моралі. Саме про намагання підривати мораль і про її зв'язок з вірою розповідає відомий український філософ, редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк.
Ми часто стаємо учасниками і свідками розмов про мораль і релігію, суперечок про взаємозв'язок між ними. Здебільшого журналісти повідомляють про результати опитування про релігійність населення. Все це трохи нагадує дитячу гру в слова. В кращому разі можна було б говорити про настрої юрби. Відомо, що в останню неділю Христос входив у Єрусалим, за ним бігли з пальмовим гіллям і захватом гукали осан. А вже в четвер, після присуду Синедріону, юрби гукали «Розпни, розпни його!» і вимагали цього від Пилата. Відомо також, що вчорашні парафіяни православних храмів у 30-ті роки не раз були співучасниками руйнування храмів, а потім учасниками відбудови. Отже, коли ми говоримо про релігію і мораль, то повинні домовитися про значення термінів. Людина релігійна і прихильник релігії чи якоїсь конфесії – це різні речі, це різні поняття. Так само справа з мораллю. Мораль є або її нема. А говорити, що у кожного своя мораль, значить плутати мораль зі звичками. Нагадаємо аксіоми, яких нас вчили понад 70 років. Революція 17-го року зруйнувала старий базис, старі виробничі відносини, а з ними і старі надбудови – релігію, філософію, мораль, право, етику і естетику і так далі. Чули? Мораль відкинуто. Ленін чи Троцький могли говорити сьогодні одне, завтра інше, якщо це в інтересах революції. Мораль – все, що в інтересах комунізму, вчив Ленін. То чого дивуємось, коли кажуть, що чотири покоління жили в аморальному суспільстві, а моралізм культивувався, Звичайно, була дисципліна і було поняття морально стійкий, що означало твердий в поглядах. Був послух перед начальством, були суворі розпорядження і інструкції, були певні правила громадської поведінки, були ритуальні поклоніння вождям, були вироки судів, але не було моралі, тобто не було тих внутрішніх законів у людині, тих принципів і святинь, через які людина не переступить, не сміє переступити. І ці закони випливали з релігії, з 10 заповідей, з закону Божого. Заповіді давали абсолютні заборони і абсолютні накази. А проповідь Христова відкривала вищий світ життя любові, силу, що виносить понад матеріальними клопотами. Як то треба злетіти високо, щоб узріти спасенний шлях всепрощення і дух любові, вільне слово надії всім, марноту безкінечних пімств. Але як по-земному глибоко я приніс вам не мир меча.
Свого часу український поет Євген Маланюк писав: «Призиваю поміч Господню на обого моє ремесло, ось безодня кличе безодню, і зло породжує зло, і зло бушує, як повінь, і зло поглинає світ. Поможи мені лезом любови виконати заповіт». Якраз про роль християнської любові і роздумує далі український філософ Євген Сверстюк.
Релігійна людина живе за цими законами любові і добра, які формально Кант мовою раціоналістичною назвав моральними максимами і законом категоричного імперативу. І ці закони в людях з чутливою совістю можуть діяти навіть тоді, коли людина втрачає релігійність. Ми знаємо людей порядних і добрих, які живуть за законами сумління, не будучи релігійними. Вони пройшли школу традиції через релігійних батьків. Так вони виховані. Подібно до мольєрівського Журдена, який не знав, що говорить прозою все життя, вони не знають, що в глибині душі вони релігійні. І вони також успадковують меча. Не мир, не примирення з байдужими і лукавими, а меча, який відстоює мораль і честь. Але чому ж ми, коли так все ясно, сперечаємося про мораль? Дуже по-різному живуть люди однієї релігії. Три брати Карамазови в романі Достоєвського всі православні. Але Дмитро б'ється в полоні пристрастей. Іван йде за спокусами розуму аж до заперечення релігії, яка, мовляв, не гарантує гармонії без сльозинки невинної дитини. А тільки один Альоша живе так, як вірить. А поза тим є лукаві фарисеї в рясах, є егоїсти під маскою побожності, є байдужі небокоптителі, що дотримуються релігійних обрядів. Власне, люди байдужі і безпринципні вносять скрізь плутанину. Саме люди байдужі. Чотири покоління в СССР вивчали в школі, що комуніст є матеріаліст, атеїст і борець проти приватної власності. А секретар ЦК Компартії Петро Симоненко отримує церковного ордена від предстоятеля Православної церкви Московського патріархату. Бореться за перемоги тієї церкви і за розширення її власності. Чи є цей комуніст релігійним? Чи стоїть за його релігією християнська мораль? А може він взагалі не розуміє, що таке комуніст і що значить насправді релігія? Багато людей не знає, що таке релігія. Коли вам євнух буде розказувати про любов, ви будете сміятися. А коли баламут в рясі або з Біблією в руці буде говорити про любов до Бога, ви вірите йому. Може, довірливість до релігійності людей має в собі щось від довірливості подорожнього, який в чужій і непевній країні проситься переночувати до хати, де на покуті висять ікони. Людина шукає тих, кому можна вірити. Людина шукає людей віри. Вона вважає, що за вірою стоїть моральна надійність.
Після роздумів Євгена Сверстюка так виглядає, що найбільшою проблемою сучасного українця і українського суспільства є відсутність відповідальності, існування подвійних стандартів моралі, за якими сьогодні живуть люди. Якраз про цю проблему розмовляла наша львівська колега Галина Терещук з отцем Орестом Фердиною, настоятелем Львівського храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви.
Якось у крамниці почула скарги російською мовою молодої, здорової на вигляд жінки. Вона нарікала на життя в українській державі. Мовляв, залишилася з мамою без батька, важко. Він був генералом в КДБ. Вони таки тоді мали великі пільги. А як тепер платити за таке велике помешкання? Оце ходжу і вибиваю пільги. А чому б вам не піти на роботу? Не витримую і втручаюсь в розмову. Я не звикла, каже. Вигляд у неї справді, як кажуть, кров з молоком, але на вигляд неохайна. І ця російськомовна жінка попрямувала до під'їзду будинку класу «Люкс». Саме із таких будинків 40-х НКВД-сти викидали українські родини, бо помешкання сподобалось визволителям. Ці особи, ні їхні діти, так і не вивчили української мови, так і не полюбили Львів. Чимало їхніх спадкоємців із цих люксових особняків щоранку бачу біля смітників, запухлих і п'яних. Але яке було моє здивування – коли цю жінку з крамниці побачила із простягнутою рукою біля Свято-Юрського собору у Львові. Роботу вона таки знайшла. Жебракує біля головного осідку українських греко-католиків – собору церкви, яку, мабуть, руйнував і забороняв її тато-генерал. Вона ще має з того неймовірну радість, що саме наші вірні їй дають гроші, зауважив на мою цю розповідь отець Орест Фердина. Ось вам і мораль сучасника. Чимало людей приходять на богослужіння і набирають ангельського вигляду – складені ручки, поклони, лагідні очі, а за порогом храму, на вулиці, вдома, у праці чомусь забувають оті 10 заповідей Божих. Чому існують такі подвійні стандарти віруючої людини? Запитую про це отця Ореста Фердини.
Я думаю, що це найстрашніше, що може серед нас бути. Це є свідоцтво такої певної нашої недосконалості. Очевидно, я припускаю, що багато є людей, які, стоячи у храмі і молячись, роблять це не показово. Але я би так приблизно привів такий приклад. Якщо предмет довго на сонечку не побуде, то він дуже скоро втрачає це тепло. Для того, щоб людина могла жити тим, у що вона вірить, вона мусить мати цей зв'язок безпосередньо. Це десь так приблизно, якби я 23 години мав бути на морозі, а тільки одну годину в теплі, мені би, може, вистачило того тепла, щоб я трошки розігрівся. Але щоб когось задіти, його би треба було набратися значно більше. Колись хтось зробив гарне зауваження, що коли я зайду у гараж, я від того не стану автомобілем. І точно так само, як людина переступить поріг церкви, вона ще не стає християнином. Але це дає можливість побути у цій атмосфері, правда, отже, ну інакше кажучи, дати можливість цьому духу дотикнутись. І мені здається, от важливий момент є момент нашого народження. Тобто я вважаю, що людина духовна є та, якою торкнувся Святий Дух. До цього ми можемо стояти, це десь так приблизно, зверху сонечко світить, але для того, щоб воно попало в нутро, треба відкрити вікно. І точно так само, людина по якійсь хвилі повинна відкритися, щоб почути, як це тепло дотикається нутра. І тоді воно внутрі стає добре, стає тепло. Від того, що в мене приходить порядок у моє нутро, я інакше починаю жити у тому самому світі. Якщо в мене там колись була злоба, холодне, що я цим ділився з іншими людьми, хочячи і не хочячи. Якщо в мене там тепер з'являється якесь тепло, з'являється мир, хочу я того чи не хочу, я ступаю ногами по тій землі і вона лишається. Я зустрічаюся з іншою людиною, і я так чи інакше я цим ділюся. Тому дуже важливо, значить, відкритися, якщо так можна сказати, на Бога. І у Псалмі 33-му є дуже гарно сказано, вкусіти і видісти по-старослов'янськи, який добрий Господь. Тобто людина, яка цього засмакує, навіть якщо вона цей досвід втрачає, вона тоді має за собою пам'ять, наскільки це було добре, наскільки це було глибоко, наскільки це було гарно бути в цьому мирі. І тепер, коли я бачу, що я його трачу, я за всяку ціну хочу собі цей стан щасливості повернути. І я переконуюсь, я довше починаю бути на молитві, до мене це вертається. Я відкриваю Святе Письмо, починаю розважати, до мене це вертається. Я практикую це, щоб гарно, поважно ставитися до людей, до мене це вертається. Коли я цього всього не роблю, я в першу чергу сам не щасливий.
Ось ви маєте такий дуже великий досвід. Ви будували з нуля храм. У вашому храмі був Святий Отець, було багато молоді. І не таємниця, що перед кожними якимись виборами і ситуаціями в Україні до вас іде маса політиків.
Так.
Але тим не менше, це не є таємниця, і це вже є відомо, і це вам говорять ваші парафіяни. Це українська верхівка влади, вона таки є аморальна і вона є брутальна. Як ви гадаєте, чи накладається це якось на пасивність самих українців? Чи спостерігається така тенденція, що українці тому і робляться пасивні, дивлячись на те, що робиться згори?
Я думаю, що це абсолютно взаємний зв'язок. Тобто я є такої думки, що якщо до них щиро, правдиво навернулися до Бога, ми б мали нині і іншу державу, і інакший уряд. Знаєте, пророк Ісаїя колись дуже гарно сказав, слова Божі передавав до свого народу. Чому ви топчете двори Господні? Мені видно, коли ви починаєте збиратися на нову місяці, тому що у вас поруч урочисте богослуження, і ви гнобите сироту, пригнітаєте вдову, молитва разом з беззаконням. Я не говорю це докладно цитату, але приблизно так передаю думку пророка Ісаїї. І там, значить, сказані такі слова. Не гріміться і будете їсти з благ країни. А якщо не будете ходити за моїм законом, то меч пожре вас. Тобто ми, українці, це можемо у історії своєї держави дуже чітко прослідкувати. Вистачало в нас ревності, жили ми за добрими християнськими засадами, ми преображали, робили нашу землю інакшою. Українці маємо надзвичайно гарну чесноту. Ми страшенно довірливі люди, але ми не послідовні. Тобто, коли ми десь в чомусь засумніваємося, ми деколи махаємо руками. Те, що ми бачимо у нашому уряді, те, що ми бачимо у тому, як поводяться з нашим народом, нікого не захоплює. І ми деколи справді опускаємо руки. У нас, у християн, є дуже гарний звичай. Ми молимося за Святішого Отця. Не тому, що він такий, ого, найперше місце в церкві, а тому, що в цьому чоловіку Бог поклав у житті найважчу місію. І тому ми розуміємо, що ми за нього молимося найперше. Тоді дуже цікаво, що ми постійно молимося за наш уряд, щоб він був христолюбивий. Тобто я вірю, що наші молитви, якщо вони є щирі, міняють життя інших людей. І причому дуже суттєво. Але тут важлива річ. Важливо того, хто просить, щоб він до кінця довірявся Богові. І важливо, щоб той, хто просить, вірив у те, що він просить. І щоб він був прикладом життя інакшого. І тоді ми справді можемо своїм життям, своїми молитвами робити вплив на розвиток історії. І я вірю, що молитва має вплив на хід наших почувань, на хід наших рішень. І мені виглядає, що з нашого боку нині цього є недостатньо. І мусимо признати те, що ми отримали в наш уряд людей, які жили за зовсім інакшими моральними засадами, які зовсім інакші погляди мають на своє життя і на своє майбутнє. І в принципі для мене це не є дивно, що у нас такий тяжкий стан. Тому що, я кажу, з того, що хтось переступить по їх церкві, він інакшою людиною ще відразу не стане.
Нагадаю слухачам, що у програмі «Споконвіку було слово» ви слухаєте розмову Галини Терещук з отцем Української греко-католицької церкви Орестом Фердиною з проблем людської моралі і віри. Послухайте завершення цієї теми.
Ну, а що тоді чекає українське суспільство, коли воно стає більш аморальне, коли влада диктує такі аморальні і брутальні правила, коли люди стають пасивні? Яке це майбутнє буде?
Я думаю, що коли ми цією проказою прокажемось, майбутнього не існує. В тому то і справа, що Христос прийшов грішників спасати. І от нормально, я кажу, майбутнього для нас не буде, коли ми, кожен християнин на своєму місці, ми почнемо чесно і віддано працювати і для Бога, і один для одного. Тобто це моє служіння Господеві, ким би я не став. Я нині є вчителем, я повинен це робити морально і чесно. Я нині є лікарем, я повинен це робити максимально, дотикаючи іншу людину, пам'ятати, що Бог мені подарував цей дар в руки. Покликав мене нині Бог бути президентом, це шалена відповідальність. Це не тільки велика посада, або навіть депутатом. Це величезна відповідальність, бо тобі люди вірять, від тебе люди чекають. Тобі люди віддали не тільки свій бюлетень і свій голос, тобі віддали всю свою довіру. І це величезна відповідальність. І тому я думаю, що ті люди, які на себе беруть такий великий тягар, для того, щоб могли успішно виконувати свій уряд, Ну, мали би, на мою думку, взагалі бути дуже близько. Бо Бог є близько до кожної людини, тільки ми не завжди про це пам'ятаємо. Та нам треба з багатьом людям, які є віруючі, дає можливість в своєму серці відчитати інакший закон від закону, який пропонує світ. Брехня, нахабство, підступ, хабарництво. Коли нема альтернативи, людина покажується і все своє життя живе і вважає, що інакшого шляху нема. Христос нам показав інакший шлях. І от нині бути віруючим чоловіком – це буде непоправним оптимістом. Це на кожному місці вірити, що не хтось мені це зробить, але таки я вірю, що на своєму місці я можу зробити цей порядок з Христом Ісусом.
Але чи не є, власне, та безвідповідальність сьогодні тою найбільшою проблемою і українського суспільства, і самих людей, самих українців?
Так, я десь по телебаченню недавно чув, коли про бензинову цю паливну кризу говорили. Ну, цікава річ, оповідають, що Франція, коли на 3% піднесли ціни на паливо, то вся Франція була на вулиці. У нас підняли на 50% чи навіть на 70%. І це хтось гарно сказав, ми про це говоримо на кухні. Це так само показник того, що ми на нинішній день не вміємо тим людям, яким довірили, з них питати. А ми повинні навчитися цього робити. Значить, тому що це і наші гроші, тому що це і наша держава, тому що це і наше майбутнє наших дітей. Мовчати на гріх – це гріх чинити.
Що би мало бути таке, щоб той українець трошки не на кухні говорив, а запитував людей, яких він забирає, і причому запитував конкретно цих людей. І підняття на продукти ціни, і підняття на бензин, і комунальні послуги дорожчають, і людина ледь животіє, і їхні діти, і батьки, і матері виїжджають за кордон на заробітки. Що ще має таке бути, щоб це суспільство могло пройти на це?
Я думаю, напевно, мусить бути трошки часу. Ми не навчені на досвіді, що таке свобода. І дуже часто ми її розуміємо як свободу. Значить, прийшла, а роби все, що хочеш. І це справді безконтрольно, бо тоталітарний режим хоч як щось контролював. Він пояснює, каже, що в Римській імперії вільний чоловік. Це був чоловік, який народився у вільній родині. І це означало, що з дитинства його привчали до дисципліни. Такого чоловіка заставляли вчитися, бо сам він не хотів. Такого чоловіка заставляли робити фізичні вправи. Тобто намагалися, щоб цей чоловік розвинувся інтелектуально, фізично. Над цією людиною нормально мали би працювати духовно, щоб ця людина так само розвинулася. І тоді в своїх 20 років така людина, може не маючи за собою величезних навіть матеріальних якихось середників, здатна будувати своє життя. Ця людина вільна приймати рішення. На жаль, мені здається, що у нашому суспільстві після тих всіх війн, бід і негараздів, які ми пережили, нам не вистачає відчуття цієї свободи. Ми вважаємо, що за нас хтось повинен це зробити. Хтось робить і неправильно поступає. Замість молитви в нас нарікання, замість рішення у нас очікування, що хтось це повинен зробити за нас. Ми мусимо навчитися бути рішучими людьми і послідовними людьми. Ми мусимо зрозуміти собі, що нині є Україна, я українець, це моя держава. Мені здається, це позиція віруючої людини. Це земля, яку Бог подарував моїм батькам. Це земля, яку нині Бог подарував мені. Стоптана, обпльована, спліндрована, заросша бур'янами. Очевидно, хтось працює завдаком огороді, де хабази давним-давно позбирали. А мені випав цей город. Але я знаю, що там під тими бур'янами є дуже родюча земля. І треба прикласти цього зусилля. Ми мусимо це робити в нашому суспільстві.
Це був отець Орест Пердина, настоятель храму Пресвятої Богородиці у Львові Української греко-католицької церкви. З ним розмовляла Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово». Її автор і вкладач Василь Зілгалов допомагав мені у студії Ян Кайзер. І перш ніж попрощатися, шановні слухачі, я хочу згадати слова німецького філософа Артура Шопенгауера, котрий сказав: «Проповідувати мораль легко, обґрунтовувати її важко». Кінець цитати. І додамо: «А жити за законами справжньої моралі і віри ще важче», говорить Радіо Свобода.